สวัสดีครับผมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อสมุนไพรกับการรักษาโรคซึมเศร้าเราอยู่ในช่วงสิ้นใกล้สิ้นปีแล้วนะครับแล้วก็เหลือเวลาอยู่อีกเพียงประมาณเดือนครึ่งสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดก็ลุ้นกันว่าปีหน้าจะมีเป็นปีหน้าฟ้าใหม่ได้ไหมนะครับซึ่งถ้าดูจากข้อมูลก็เชื่อได้ว่าปัญหาการแพร่ระบาดโควิดจะค่อยๆ คลี่คลายอย่างไรก็ตามถ้าดูการแพร่ระบาดของยุโรปหรือของประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศก็จะพบว่ามันมีความรุนแรงกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับเพียงแต่ความสูญเสียชีวิตมันไม่รุนแรงเท่ากับระลอกก่อนหน้านั้นซึ่งก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเวลาที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมเราก็จะมีข้อมูลว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับในการระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมาข้อมูลจากต่างประเทศก็รายงานว่าพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นวิตกกังวลก็เพิ่มขึ้นความรุนแรงในครอบครัวก็เพิ่มขึ้นอันนี้ก็แปลว่าปัญหาทางภาพระดับมหาภาคเช่นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของจิตใจของคนในระดับบุคคลหรือปัจเจกเนี่ยแล้วก็คนจำนวนหนึ่งก็ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชเช่นเรื่องโรคซึมเศร้าแล้วก็ไปรักษาด้วยยาซึ่งก็อาจจะมีคนฟังแล้วงงๆเอ๊ะปัญหาสังคมทำให้คนเจ็บป่วยทางจิตใจแต่ใช้ยารักษาได้ด้วยหรือนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายว่าเวลาที่สภาวะทางสังคมกดดันซึ่งก่อให้เกิดความเครียดเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าก่อให้เกิดสภาวะที่ทำให้คนรู้สึกอับจนหนทางหรือรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ในชีวิตของตัวเองครับนี่ก็จะเป็นกลไกสำคัญทางสังคมที่ส่งผลต่อกลไกภายในจิตใจให้เกิดความท้อแท้หดหู่แล้วไปส่งผลต่อกลไกทางชีวภาพที่พบความผิดปกติหนึ่งในทฤษฎีที่พูดกันถึงบ่อยก็คือทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของสารเคมีผิดปกตินะครับแต่เราพูดเรื่องนี้เหมือนกับมันเป็นความจริงจริงๆมันก็คือมีข้อมูลสนับสนุนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นทฤษฎีอธิบายนะครับแล้วก็มีหลักฐานว่าใช้ยาแล้วดีขึ้นแต่คำอธิบายที่มีหลักฐานการยืนยันครบถ้วนทุกแง่มุมเลยเนี่ยยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ยังต้องพัฒนาค้นหาต่อไปนะครับแต่อย่างน้อยเราก็รู้ดีว่าปัญหาในระดับมหาภาคอาจจะนำไปสู่ปัญหาในระดับบุคคลก็จะเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราแก้ปัญหาที่เป็นระดับมหาภาคเช่นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจได้มันจะแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าได้ไหมนะครับเรื่องนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นการทดลองที่น่าเชื่อถือเพราะมันจะเป็นการทดลองขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีบุคคลเนี่ยผมจะพบนะครับว่าถ้าคนคนนึงอยู่ในสถานการณ์หนึ่งแล้วเขารู้สึกซึมเศร้าแล้วก็ป่วยในระดับที่มากพอที่ต้องกินยาเนี่ยถ้าสถานการณ์ชีวิตเขาเปลี่ยนหรือถ้าเขาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมออกจากที่ที่มีความเป็นพิษต่อจิตใจและร่างกายของเขาไปสู่ที่ที่ไม่เป็นพิษเท่าอาการซึมเศร้าก็ดีขึ้นได้เช่นกันนะครับมันทำให้เราเห็นนะครับว่าอาการซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีประตูเข้าไปสู่การเจ็บป่วยได้หลายช่องทางกลับมาที่หัวข้อของเราวันนี้นะครับในหัวข้อของเราวันนี้เนี่ยเราเปิดประเด็นว่าสมุนไพรกับการรักษาโรคซึมเศร้าถ้าใช้ข้อมูลที่มีมานานที่ผมเคยอ่านตั้งแต่สมัยเมื่อสัก20ปีมานี้นะครับสมุนไพรที่ถือได้ว่ามีงานวิจัยมากที่สุดเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรครับแต่ในภาษาอังกฤษในตำราต่างประเทศจะเรียกว่าเป็นชื่อว่าเซนต์จอห์นส์วอร์ธครับสมุนไพรตัวนี้ก็มีข้อมูลที่พบว่าสามารถรักษาอาการซึมเศร้าขนาดน้อยถึงปานกลางได้ในระดับที่พอดีพอสมควรแต่มันมีปัญหาว่ามันจะตีกันกับยาตัวอื่นเพราะสมุนไพรส่วนใหญ่ จะไปกระตุ้นการทำงานของตับซึ่งทำให้ตับมีการปรับการทำงานแล้วไปมีการทำลายยาตัวอื่นที่กินอยู่มันก็เลยเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับสมุนไพรได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเซนจอนสเวิร์ตนะครับสมุนไพรหลายตัวก็มีลักษณะเดียวกันเพราะเวลาที่เขาผลิตยาเนี่ยเขาผลิตเป็นสกัดแบบเป็นตัวเดียวๆนะครับแต่สมุนไพรแล้วก็สิ่งแวดล้อมในชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันเชื่อมโยงมันเป็นองค์รวมนะครับยาไทยยาจีนโบราณก็ใส่หลายตัวผสมกันนะครับมันจึงเป็นวิธีคิดเป็นคนละชุดกันนะครับแล้วถ้าถามต่อว่าเอ๊ะแล้วมันมีตัวอื่นไหมนะครับในเรื่องของสมุนไพรและสารอาหารเสริมที่ได้ผลตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งค้นพบว่ามีรายงานในต่างประเทศและเป็นเหตุที่ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยกันเป็นสมุนไพรที่หาได้ในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเหมือนเราต้องเอาข้อมูลประกอบกันก่อนว่าทำไมสมุนไพรเนี่ยถึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคซึมเศร้าได้นะครับแล้วก็มีตัวอื่นอะไรบ้างที่เคยมีข้อมูลประกอบก่อนหน้านี้ผมก็จะจำได้อย่างหนึ่งครับว่าในคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าที่ไม่รุนแรงโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอาการเศร้าก่อนมีประจำเดือนเท่านั้นเนี่ยนะครับหลายครั้งถ้าเขาไม่อยากกินยาผมจะใช้ไขมันปลาให้เขากินซึ่งหลายคนก็บอกว่าดีขึ้นบ้างนะครับนอกจากนี้ในระยะหลังท่านคงได้ยินผมพูดถึงว่าเวลาที่มีคนป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามาแล้วผมไม่มั่นใจว่าเขาได้รับแสงแดดดีเพียงพอไหมปัจจุบันผมก็จะเจาะดูวิตามินดีนะครับดีด็อกซึ่งก็พบว่าในคนที่อาจจะขาดวิตามินดีการใช้วิตามินดีเสริมเข้าไปก็มีฤทธิ์ในเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าได้ด้วยเช่นกันนะครับยังมีเรื่องสังกะสีวิตามินบีบอยก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไปดูรายงานวิจัยจริงๆไม่มีตัวไหนที่เป็นการยืนยันได้ละเอียดเหมือนยาเพราะพูดง่ายๆครับมันไม่มีเงินทุนในการวิจัยที่จะมาพิสูจน์โดยการออกแบบกระบวนการวิจัยที่น่าเชื่อถือที่มีน้ำหนักพอแต่มีข้อมูลวิจัยในระดับเบื้องต้นที่เชื่อได้ว่ามันได้ผลนะครับความรู้เรื่องอาหารเสริมสมุนไพรที่มีผลต่ออารมณ์และก็โรคทางจิตเวชเนี่ยกำลังเป็นความรู้ใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะมีผลต่อการพลิกโฉมแนวทางการมองและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวซึ่งในวันนี้ผมก็อยากจะแตะให้ได้คุยกันได้ฟังกันนะครับเพราะว่าผมอาจจะบอกไม่ได้ว่าให้กินอะไรแค่ไหนนะครับเพราะมันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอแต่ข้อมูลที่มีอยู่มันสะท้อนให้เห็นว่าในกระบวนการรักษาโรคซึมเศร้ามันมีอะไรให้เราทำได้อีกหลายเรื่องนะครับก่อนหนึ่งเรามาถอยมาดูหน่อยนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทฤษฎีอธิบายด้วยเรื่องของโรคซึมเศร้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบชีวภาพของมนุษย์นะครับต้องใช้คำนี้เพราะว่ามันมีทฤษฎีโรคซึมเศร้าที่อธิบายด้วยปัจจัยทางสังคมแล้วก็อธิบายด้วยกลไกทางจิตนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นส่วนที่ผมมีประสบการณ์มากในการที่เห็นว่าปัจจัยของวิถีชีวิตปัจจัยของสภาวะจิตใจทักษะภายในความตระหนักรู้หรือแม้แต่ปมเก่าภายในใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าได้นะครับงั้นเวลาที่เราพูดถึงทฤษฎีโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะมีค่ายเหมือนกับแต่ละสำนักนะครับสำนักทางชีวภาพปัจจุบันเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ทฤษฎีย่อยนะครับแล้วก็มีสำนักทางจิตใจใช่ไหมครับสังคมอันนี้ก็อธิบายเป็นคนละแบบแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องของทฤษฎีทางชีวภาพว่าปัจจุบันเขามีทฤษฎีอะไรอีกนอกเหนือจากทฤษฎีเรื่องสารเคมีในสมองนะครับก่อนหนึ่งมาลองฟังเรื่องสารเคมีในสมองนิดหนึ่งก่อนนะครับคือทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องสารเคมีในสมองเนี่ยตั้งข้อสังเกตและสมมติฐานไว้ว่าอาการซึมเศร้านั้นเป็นผลจากสารเคมีในสมองที่ผิดปกติซึ่งหลักๆเราจะจำได้ว่ามันมีเซโรโทนินผิดปกติใช่ไหมครับจริงๆมันมีอีก2ตัวที่เข้ามามีบทบาทนะครับก็คือนอร์เอพิเนฟรินกับตัวโดปามีนก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับอาการของโรคซึมเศร้าด้วยแล้วก็ทำให้บริษัทยาเนี่ยจะผลิตยาที่เน้นส่วนผสมของ3ตัวนี้ที่แตกต่างกันตัวรุ่นใหม่ๆก็จะอ้างว่าฉันออกฤทธิ์กับทั้ง3ตัวนะดังนั้นมันจะมีฤทธิ์ในการรักษาที่ครอบคลุมกว่า ผมยังไม่มีข้อมูลที่พบว่ามันต่างกันชัดเจนแค่ไหนนะครับเพราะผมก็พบว่ายารุ่นเก่าที่มีราคาถูกลงมากแล้วเนื่องจากมันพ้นระยะลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็ยังใช้ได้ผลดีนะครับอันนี้คือเรื่องของข้อมูลทางชีวภาพที่ว่ามันมีทฤษฎีเรื่องสารเคมีแล้วก็ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งกินยาแล้วเขาพบว่าเขาดีขึ้นจริงๆเหมือนยาวิเศษเลยนะครับแต่โจทย์อยู่ตรงอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่จะกินยาระยะยาวเนี่ยตรงนั้นมันชักจะมีสิ่งที่ต้องแลกโดยเฉพาะเรื่องผลข้างเคียงนะครับมาฟังทฤษฎีที่2ที่เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของระบบชีวภาพที่นำไปสู่โรคซึมเศร้าอธิบายว่ายังไงเนี่ยนะครับทฤษฎีที่2นี้เนี่ยก็มีหลักฐานทางข้อมูลด้วยนะครับอธิบายว่าโรคซึมเศร้าเป็นผลของความผิดปกติของระบบแกนกลางตัวนึงซึ่งมีอวัยวะที่ทำงานเนี่ยอยู่ด้วยกัน3ส่วนใหญ่ๆแต่จริงๆเป็นระบบฮอร์โมนนะครับคือตั้งแต่สมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสกับต่อมใต้สมองที่เรียกว่าพิจูอิทารีนะครับแล้วตัวนี้มันก็จะหลั่งฮอร์โมนแล้วก็ไปมีผลต่อต่อมไร้ท่ออีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าต่อมหมวกไตนะครับแกนกลางตัวนี้นะครับเป็นแกนกลางของระบบการทำงานที่เชื่อมโยงกับฮอร์โมนระบบความเครียดฮอร์โมนในการปลุกระบบร่างกายเพื่อใช้ในการจัดการกับความเครียดครับแล้วก็ตรงส่วนของตัวสมองและต่อมใต้สมองเนี่ยก็ยังมีผลต่อเรื่องของฮอร์โมนเพศด้วยนะครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่เราพบว่าเวลาที่คนเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนเพศรวนก็จะมีประจำเดือนผิดปกติได้เป็นต้นบางทีไม่มานะครับตรงส่วนของระบบสมองและฮอร์โมนตรงนี้นะครับเขาก็พบว่าหลักฐานที่ประกอบก็คือเขาพบความผิดปกติของฮอร์โมนความเครียดซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็พบอาการของการอักเสบภายในร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสมัยที่ผมเรียนเป็นจิตแพทย์อยู่นะครับซึ่งอยู่ในช่วง 2530-31 ช่วงนั้นเนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะครับว่าเราเจาะเลือดในผู้ป่วยซึมเศร้าเพื่อดูระดับฮอร์โมนความเครียดแต่สมัยนั้นเนี่ยมันยังนำมาซึ่งการรักษาไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมีฮอร์โมนความเครียดสูงขึ้นนะครับปัจจุบันก็มีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของกระบวนการอักเสบก็เลยเป็นทฤษฎีนี้ขึ้นมานะครับว่าความผิดปกติของระบบฮอร์โมนซึ่งทำให้ฮอร์โมนความเครียดผิดปกติแล้วก็มีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายที่ว่าด้วยเรื่องโรคซึมเศร้านะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเอา3ทฤษฎีนี้มาประกอบกันตอนที่ผมพูดถึงเรื่องแนวทางในการใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับทั้งนี้เนี่ยข้อมูลแบบนี้จะไม่อยู่ในหลักสูตรที่ผมกำลังจะจัดนะครับเพราะถือเป็นความรู้ครับความรู้หาได้นะครับผมคัดมาให้ไม่ใช่ทักษะที่ต้องไปฝึกฝนกันนะครับกลับมาเรื่องทฤษฎีที่3นะครับในทฤษฎีที่3เนี่ยเป็นทฤษฎีที่จริงๆเป็นทฤษฎีที่ผมคุ้นเคยมานานนะครับเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของเซลล์สมองนะครับทฤษฎีนี้อธิบายว่าในกระบวนการที่ร่างกายมีการอักเสบเชื่อมด้วยเรื่องอักเสบนะครับมันทำให้สมองสูญเสียความสามารถในการซ่อมแซมเซลล์สมองและเนื้อเยื่อในสมองซึ่งปกติแล้วการซ่อมแซมนี้จะต้องอาศัยสารเคมีตัวหนึ่งซึ่งผลิตในสมองมันเหมือนปุ๋ยที่ช่วยในการบำรุงเซลล์สมองเนี่ยครับซึ่งปุ๋ยตัวนี้นะครับที่เรียกว่า BDNF นี่นะครับไม่ต้องสนใจชื่อเนี่ยครับจำว่าปุ๋ยแล้วกันปุ๋ยในสมองตัวนี้นะครับปกติแล้วการออกกำลังกายช่วยเพิ่มมันได้นะครับแล้วเราก็เคยคุยกันว่าการทำ IF หรือ Intermittent Fasting ก็ช่วยได้นั้นตัวสารเคมีตัวนี้มันเกิดการลดน้อยลงแล้วก็ทำให้การซ่อมแซมของเซลล์สมองเนี่ยสูญเสียไปมันเป็นอีกหนึ่งกลไกของการเกิดเป็นโรคซึมเศร้านั้นทฤษฎีเรื่องโรคซึมเศร้าทางชีวภาพก็เลยมี3ทฤษฎีทั้งในแง่ของสารเคมีในสมองทั้งในแง่ของความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและสมองแล้วก็มีฮอร์โมนความเครียดเพิ่มสูงขึ้นกับกระบวนการอักเสบที่ทำให้เซลล์สมองซ่อมแซมได้ลดน้อยลงเวลาที่มีทฤษฎีแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่ามันพอมีหลักฐานอธิบายแต่ละเรื่องนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทฤษฎีที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือทฤษฎีสารเคมีเนื่องจากว่า มันมียาและใช้ยาแล้วมันมีหลักฐานว่ามันได้ผลแต่มันไม่ได้ผลทุกรายเพราะว่าอาการซึมเศร้าเป็นผลจากปัจจัยที่หลากหลายนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงสารอาหารเสริมหรือสมุนไพรเนี่ยเราจึงต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้แปลว่าถ้าเป็นสมุนไพรแล้วมันจะปลอดภัยและดีกว่ายาเสมอนะครับหลายครั้งคนเข้าใจผิดคิดว่าพอขึ้นชื่อว่าสมุนไพรและเป็นอาหารเสริมมันจะต้องดีกว่ายาเพราะมันปลอดภัยกว่าอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับมันขึ้นอยู่กับเราเข้าใจไหมว่าสภาวะที่ก่อให้เกิดโรคของคนคนนั้นเนี่ยมันกำลังต้องการอะไรไปสร้างสมดุลให้ร่างกายมีศักยภาพในการทำหน้าที่แล้วก็เยียวยาเอาละผมเหมือนวนไปทั้งไกลยังไม่กลับเข้ามาสักทีหนึ่งว่าแล้วสมุนไพรตัวที่ผมบอกว่าเจอได้ในประเทศไทยเนี่ยตัวนั้นคืออะไรนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมไม่เคยอยู่ในเรดาร์ในเรื่องโรคซึมเศร้านะครับแต่มันเป็นสมุนไพรตัวหลักตัวหนึ่งที่อยู่ในเรดาร์เรื่องของการลดกระบวนการอักเสบในร่างกายและตัวผมเองก็กินเป็นครั้งคราวนะครับไม่ได้กินเพื่อลดการอักเสบนะครับกินเพื่อช่วยเรื่องของมื้ออาหารที่เรากินเกินไปหน่อยหนึ่งนะครับคุณคงชักจะเอ๊ะมันมีสมุนไพรอะไรช่วยแก้เรื่องท้องอืดแล้วยังมาช่วยเรื่องของซึมเศร้าได้ด้วยนะครับสมุนไพรตัวนั้นนะครับก็คือขมิ้นชันครับสมุนไพรตัวนี้นะครับถือเป็นสมุนไพรที่เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งในการลดการอักเสบแล้วก็ล่าสุดผมได้มีโอกาสฟังการบรรยายของจิตแพทย์ที่สนใจเรื่องสารอาหารกับปัญหาทางจิตใจหรือโรคทางจิตเวชนะครับเขาพบว่ามีการศึกษาที่พบขมิ้นหรือขมิ้นชันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขยายความนะครับอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับมีฤทธิ์ในการลดอาการซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลางได้แต่นะครับแต่เขาพบว่าถ้ากินเป็นของสดมันจะไม่สามารถเพียงพอกับปริมาณในการรักษานะครับงั้นการที่เราจะกินขมิ้นชันขมิ้นและระหว่างว่ามันจะรักษาโรคซึมเศร้าโดยตรงเนี่ยอย่าเพิ่งไปโหมกินตัวนี้นะครับเพราะว่าคำอธิบายก็คือในกระบวนการที่กินของขมิ้นสดลงไปเนี่ยนะครับการดูดซึมก็จะเข้าสู่ร่างกายมันจะถูกสลายทำลายไปเยอะเขาก็เลยมีวิธีในการที่จะไปจับผสมกับพริกไทยดำผสมกับสารเคมีตัวอื่นนะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการซึ่งผมบอกตรงๆว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลูกเล่นของเรื่องของบริษัทผู้ผลิตไหมเนี่ยนะครับแต่ว่าความหมายก็คือถ้ากินของสดมันไม่ได้เข้าร่างกายเยอะนะครับถ้าจะกินสารสกัดประเทศไทยเรามีอะไรครับประเทศไทยเราก็มีขมิ้นชันนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่หมอท่านนี้เตือนไว้ก็คือเวลาที่เรากินสมุนไพรอย่างที่เรียนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันมีประโยชน์อย่างเดียวมันก็มีโทษนะครับแล้วโทษของขมิ้นกรณีที่เราจะกินในปริมาณสูงก็คือมันอาจจะมีเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าออกซาเลตนะครับตัวออกซาเลตเนี่ยมันมีสูงอยู่ในขมิ้นแล้วมันมีความเสี่ยงถ้ากินเยอะในการป่วยเป็นโรคนิ่วนะครับสังเกตนะครับมันทำให้เห็นเลยนะครับว่าทุกเรื่องมันมีความเชื่อมกันซ้อนกันเชื่อมกันซ้อนกันนั่นเป็นเหตุครับที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะหาวิธีการรักษาหนึ่งแบบแล้วแบบกะว่าใช้วิธีนี้แหละเอาให้มันหนักๆไปเลยนี่นะครับมันกลับกลายเป็นการเสียสมดุลไปซึ่งตรงนี้แหละก็คือหลักคิดของการแพทย์ที่มององค์รวมคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันมีคำแนะนำอะไรได้บ้างนะครับแปลว่าถ้าเราจะใช้ความเข้าใจนี้ในการใช้สมุนไพรหรือสารอาหารเสริมช่วยเราในการรักษาโรคซึมเศร้าเราทำอะไรได้บ้างก่อนหน้านี้ผมจะชวนถอยไปหน่อยหนึ่งนะครับถ้าคุณจำได้เมื่อไม่นานมานี้ผมพูดเรื่อง IF กับโรคซึมเศร้าก่อนหน้านี้ผมพูดเรื่องเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้กับโรคซึมเศร้านะครับจำไม่ได้ว่าเคยพูดถึงแมกนีเซียมในการรักษาโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลหรือยังถ้ายังเติมตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัววันนี้ผมก็กำลังพูดถึงตัวขมิ้นเข้ามาอีกตัวนึงนะครับงั้นคุณจะเห็นนะครับว่าข้อมูลที่อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินวิธีการกินเนี่ย สารอาหารในร่างกายเรารวมถึงเมื่อสักครู่นี้ที่พูดวิตามินดีสังกะสีอะไรพวกนี้นะครับมันแปลว่าอาหารและระบบร่างกายของเราเนี่ยที่เราได้รับสารต่างๆเข้าไปเนี่ยมันมีผลต่อการทำงานของร่างกายเราแล้วมันอธิบายได้ด้วยกลไกของกระบวนการอักเสบและการที่สมองมีฤทธิ์ในการซ่อมแซมน้อยลงคุณหมอท่านที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นจิตแพทย์ชาวอเมริกันที่ติดตามและสนใจเรื่องอาหารกับโรคทางจิตเวชก็มีข้อสรุปในส่วนของเขาว่าปัจจุบันยังไม่มีคำตอบเรื่องปริมาณแล้วก็เรื่องของการดูดซึมก็ยังไม่ชัดเขารู้แต่ว่ามีงานวิจัยเบื้องต้นว่าขมิ้นช่วยฤทธิ์ในการรักษาครับซึ่งมันก็เหมือนกับสมุนไพรและสารเคมีตัวอื่นเลยครับไม่มีตัวไหนที่สรุปได้ว่ามันได้ผลเพราะมันไม่มีการออกแบบทำวิจัยที่ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะมันเป็นงานวิจัยที่ต้องใช้เงินนะครับผมก็กำลังหวังว่าจะมีการสำรวจแล้วก็วิจัยในเรื่องนี้นะครับสำหรับในประเทศไทยเองนะครับผมคิดว่าความสนใจเรื่องสมุนไพรเนี่ยมีอยู่มากจริงๆมากกว่าซีกโลกตะวันตกมากนะครับแล้วก็เราก็มีศักยภาพในงานวิจัยที่สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีงานวิจัยจากซีกโลกตะวันตกผมก็อยากจะเชียร์ให้มีงานวิจัยในประเทศไทยบ้านเราเหมือนกันนะครับมันทั้งหมดแปลว่าอะไรสำหรับเราถ้าเรามีความเครียดเรื้อรังแล้วมีความเศร้าหรือวิตกกังวลจากสถานการณ์โควิดกับจากปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังกระทบนะครับมันกำลังบอกว่าชีวิตวิถีชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลนะครับถ้าเราเครียดเราก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการป่วยด้วยโรคสารพัดโรคแล้วเราก็ต้องรู้ว่าสารอาหารทั้งหมดที่เมื่อสักครู่นี้พูดไปเนี่ยถ้าจะรวมลงง่ายๆนะครับมันก็คืออาหารเพื่อสุขภาพครับจบเลยทันทีที่เราพูดว่าอาหารเพื่อสุขภาพเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสารเคมีที่เขาพูดว่าดีกับอารมณ์และช่วยในการลดกระบวนการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะอธิบายยังไงก็ตามมันมีอยู่ในผักผลไม้ครับมันมีอยู่ในปลามันมีอยู่ในอาหารที่ดีกับสุขภาพและก่อนนั้นผมก็พูดว่าเครื่องในสักหน่อยหนึ่งเป็นระยะก็ดีกับพลังงานในร่างกายของเราถ้าคุณจำได้นะครับงั้นความหมายก็คือว่าแม้เราจะมีข้อมูลว่าสมุนไพรมีฤทธิ์ในการรักษาโรคซึมเศร้าแล้วเขาดูเป็นรายตัวเนี่ยแต่ถึงที่สุดเวลาที่เราจะรับประทานอาหารไปในแต่ละวันเวลาที่เราจะใช้ชีวิตว่าเราจะออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังกายนะครับขอให้รู้ไว้เลยครับว่าทุกอย่างที่เราดำเนินชีวิตทุกอย่างที่เรากินกิจวัตรประจำวันของเราความสุขของเราความสามารถที่จะจัดการความเครียดทุกอย่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกับสภาวะทางอารมณ์แล้วก็มันก็มีผลต่ออาการซึมเศร้าของเราได้ด้วยสูตรง่ายๆก็คือกินนอนออกกำลังกายจัดการความเครียดหาความสุขและอาหารการกินก็คืออาหารที่ลดน้ำตาลลงลดแป้งลงแล้วก็เติมผักผลไม้ให้เยอะสูตรเช่นนี้ยังคงกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณจะเพิ่มเข้าไปหน่อยหนึ่งอย่างน้อยคุณก็รู้ว่ามีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งในบ้านเราที่เริ่มมีงานวิจัยบอกออกมาแต่มันยังไปไม่ถึงขั้นบอกในรายละเอียดว่าให้กินเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆเวลาที่พูดถึงเรื่องสมุนไพรนะครับแต่มันบอกเราว่าสมุนไพรมีฤทธิ์ในการรักษาโรคซึมเศร้าได้แต่เวลาใช้ต้องใช้แบบองค์รวมเหมือนการแพทย์แผนไทยเลยครับไม่ได้ให้แยกเป็นรายตัวนะครับแต่อะไรที่เรารู้ว่าดีกับสุขภาพรู้ว่าดีกับการลดกระบวนการอักเสบนั่นก็จะมีส่วนช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวล่าสุดที่กลายเป็นพระเอกโผล่ขึ้นมาแล้วผมเคยเล่าให้ฟังว่าตัวนี้เวลาผมกินเพื่อลดอาการแน่นท้องนะครับมันช่วยผมหลับดีขึ้นด้วยครับซึ่งแปลกมากเพราะว่าผมไม่เคยอ่านเจอนะครับแต่มันเป็นตัวบอกว่ากระบวนการอักเสบแล้วก็ฤทธิ์ในการเยียวยาของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นองค์รวมแล้วมันมีลักษณะที่อาจจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับคือความมหัศจรรย์ของการมองชีวิตเป็นองค์รวมแล้วก็เมื่อเรามองชีวิตเป็นองค์รวมนะครับเราอาจจะพบว่าในท่ามกลางความยากลำบากในช่วงของโควิดมันยังมีด้านของชีวิตที่เราสามารถเห็นพื้นที่ที่เรามีความสุขสบายได้แม้ในขณะนั้นเราจะยังมีเรื่องกดดันอาจจะเป็นจาก การที่วิถีชีวิตเราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติและจะเกิดจากการที่เรามีปัญหาทางการเงินไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมแต่เรายังมีพื้นที่อื่นที่ยังดีอยู่ได้แล้วถ้าเราเห็นพื้นที่นั้นพื้นที่ที่เราสามารถมีความสุขได้ง่ายๆแบบที่ไม่ต้องใช้เงินหรือใช้เงินน้อยมากนั่นก็จะเป็นวิธีกับการฝ่าวิกฤตที่จะทำให้ชีวิตของเราลงตัวและมันก็เป็นตัวป้องกันโรคซึมเศร้าได้ด้วยดังนั้นวันนี้ผมก็จะจบลงที่ว่าสมุนไพรก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับแต่ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับความสามารถในการมองชีวิตเป็นองค์รวมแล้วใช้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะครับเลือกอาหารที่ดีกับสุขภาพอาหารผสมสมุนไพรนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้หาความสุขเป็นแม้เรากำลังจะมีความเครียดเรื้อรังอยู่ในชีวิตก็ตามนั่นเป็นทั้งหมดที่ผมเตรียมมาสำหรับการคุยกันในวันนี้เรื่องสมุนไพรกับการรักษาโรคซึมเศร้าครับ